isang awitin na kung isasalin sa wikang Pilipino ay tunog ng katahimikan. Parang isang kontradiksyon ang naturang pamagat dahil papaano magkakaroon ng kahit na simpleng ingay kung katahimikan nga ang nagahari. Isang mainit na talakayan ang meeting ng mga opisyal noon. Masasakit na salita ang binitiwan ng iba. Isa sa mga opisyal na tunay na ginagalang ang nanatiling tahimik. Bigla siyang tinanong at sinabing, "Kanina pa kami nagpapalitan ng kuro-kuro. Subalit napansin naming nanatili kang tahimik. Nais naming marinig ang iyong kaisipan tungkol sa bagay na aming tinatalakay." Dagdag pa nila. Napagtanto ko lang, sagot ng tahimik na opisyal, na may mga pagkakataon na ang pananatiling tahimik ay isa ring opinyon. Sa kalagayan ni Hob, minsan ay hinamon siya ng kanyang mga kaibigan tungkol sa pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay at suliraning kinakaharap. Wika nila sa unang talata kabanatang 5, "Dumaing ka kung ibig mo at tingnan mo kung sasagot kahit na ang mga anghel o sino man sa sansinukob." Anong aral ang mapupulot natin sa pangyayaring ito? Tunghayan po natin ang mensaheng atin nito sa mga talata na matatagpuan sa Hob kabanatang 4, unang talata hanggang kabanatang 5, talatang 7. Ito ay atin sa atin ni Pastor Rufino de la Pere. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Sana makilala kita, Jesus. Kaligtasan na kami kong lubos. Manunubos ko tanging Panginoon. Dinggin mo ang awiting ito.
Muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid na maghahatid sa inyo ng pag-aaral sa salita ng Diyos sa oras na ito. Hanguin po natin ang ating pagbubulay sa Aklat ng Hob. Ika-apat na kabanata, simulan po natin sa unang talata hanggang sa kabanatang 5, talatang 7. Sa nakaraan nating pag-aaral ay nasaksihan po natin ang pakikiramay ng mga kaibigan ni Hob sa kaniyang kalagayan. Nakiupo sila at nakitangis kay Hob sa loob ng 7 araw. At sa loob ng 7 araw na yon ay naging mapanghusga ang kanilang mga mata sa kanilang nakikitang kalagayan ni Hob. At marahil ay hindi na rin nakatagal si Hob at nagsalita na siya ng mga katagang nagsasabi ng sama ng loob. Subalit tandaan po natin na sa mga sinabi ni Hob ay hindi siya nagkasala laban sa Diyos. At ngayon ay makikita po natin ang sasabihin ng mga kaibigan ni Hob. Ang una, nagsalita si Eliphaz na pagkatapos ay si Bildad naman at ang huli ay si Sofar. Makikita po natin ang maliit na bahagi ng kanilang pagkatao sa pamamagitan ng kanilang mga pangalan. Ang kahulugan ng Eliphaz ay ang Diyos ang lakas o ang Diyos ang dalis ay naginto. Ang kahulugan naman ng pangalang Bildad ay anak ng pangangatwiran. At si Eliphaz ay pinakamalupit sa magkakaibigan. Ang ibon naman ang kahulugan ng pangalang Sofar. At tulad ni Eliphaz, malupit din ang mga pahayag ni Sofar kay Hob. Ang mga pag-uusap na ito ng mga magkakaibigan ay tala na uwi sa isang paligsahan o tinutuligsa si Hob ng kanyang mga kaibigan at sasagutin naman niya ang kanilang mga pahayag. Ngayon ay napupunta tayo sa malalaking mga palaruan upang makapanood ng mga paligsahan. Subalit, noong panahon ni Hob ay marami silang nakikitang nagpapaligsahan sa pamagitan ng mga pangungusap. At ganitong uri ng pag-uusap ang ating masasaksihan sa mga pag-uusap ni Hob at ng kanyang mga kaibigan. Maari nating sabihin na tayo ay mas moderno o makabago sa ating panahon sapagkat mas binibigyan natin ng pansin ang physical na kalakasan. Subalit noong panahon ni Hob ay mas binibigyan nila ng pansin ang kanilang mga kaalaman sa pagkikipagpaligsahan. Hindi tayo mas mabuti sa mga taong ito tulad ng ating mga iniisip. Pagkatapos ng 7 araw ay nagsalita si Hob. Subalit ang lahat ng kanyang mga sinabi ay tungkol sa kanyang mga sama ng loob. Inalis ni Satanas ang lahat sa kanya. Wala na siyang masasandigan. At tila pati na ang Diyos ay malayo sa kanyang nararamdaman. Si Eliphaz ang unang nagsalita sa 3 kaibigan. At ang kanyang mga pahayag ay mga karanasan. At makikita po natin ito sa patuloy nating pag-aaral ng mga susunod na talata. Simulan po natin sa unang talata ng 4 na kabanata sa Aklat ng Hob na ganito po ang sinabi. Sinabi ni Eliphaz na Tinamita, huwag isusukal ng loob itong aking sasabihin. Di na ako makatiis, ako'y di makapigil. Mahusay ang pagsisimula ng mga pananalita ni Eliphaz. Subalit sa kanyang mga pananalita ay marami ang kanyang sinabi laban kay Hob. Sinabi niya kay Hob, huwag isusukal ng loob nitong sasabihin. At pagkatapos ay dinugtungan pa ang kanyang sinabi niya, ako'y di makapagpigil. Ang ibig pong sabihin ay kahit ano ang kanilang sabihin at isipin ay sasabihin pa rin niya ng nais niyang sabihin. Kung kaya't siya ay nagpatuloy sa talatang 3-5. Di ilang tao ang iyong napayuhan, daming nangangailangan ang iyong natulungan. Salita mo'y nagpalakas sa nanlulupaypay, sa mahina ang aral mo, may dulot na katatagan. Bakit ngayong dumaranas ng matinding kahirapan, ay telak nang hihina, wari ibig mabuwal. Ang sinabi ng taong si Eliphaz, kapag ang isang tao ay namumuhay sa karangyaan at mainam ang kanyang kalusugan, siya ay larawan ng kalakasan sa lahat ng mga pagkakataon. Maari siyang magpayo, maari din nilang sabihin sa ibang tao ang nais nilang gawin. Alam din nila kung papaano tutulungan ng ibang tao. Subalit nang maghirap si Hob, ay nagmistula na siyang walang halaga sa mga kanyang pagpapayo. Marahil, isa sa mga problema ng marami sa atin ngayon ay hindi natin alam ang gagawin sa panahon ng ating paghihirap. Marami sa atin ang magagaling magpayo. Alam nating palagi kung ano ang kailangang gawin ng ibang tao. Subalit ang sinasabi natin sa iba ay ang mga bagay na hindi natin kayang gawin para sa ating sarili. At ito ang naging tingin ni Eliphaz sa kanyang kaibigan na si Hob, na minsang naging mayaman at makapangyarihan at ngayon ay wala nang kayang sabihin kundi ang kanyang paghihirap. Sa 6 na talata ay ganito po naman ang sinabi, ikaw ay matapat na may takot sa Diyos, dapat sana'y manatiling matatag ang iyong loob. Hindi ba't ang iyong mga payo sa iba ay dapat din para sa iyo? Nakatulong ito sa iba, makatutulong din ito sa iyo. Ipinakita ni Eliphaz ang dating larawan ni Job at ginawa niya ito sa mahinahong pamamaraan. Makikita natin na marahan ang pagsasalita ng dalawa pang kaibigan ni Job, lalo na ang matandang si Sofar. Sinabi niya sa 7 talata, isip-isipin mo, sinong tapat ang nasawi at sino ang matuwid na hindi niya kinandili? Pinaratangan niya si Job na meron siyang pagkukulang sa kaniyang katapatan sa Panginoon. Sinabi ni Eliphaz na hindi na mangyayari ang mga bagay na ito kung wala siyang ginawang kasalanan. Para kay Eliphaz, merong lihim na kasalanan si Job. Subalit alam natin na ang bagay na ito ay walang katotohanan dahil sa pasimula pa lamang ng aklat na ito ay ipinahayag na sa atin ang tunay na katapatan ni Job sa Diyos. Nakakayamot na mga aliw ang mga kaibigan ni Job dahil hindi nila naunawaan ang Diyos, hindi nila naintindihan si Job, at hindi rin nila naintindihan ang kanilang mga sarili. Merong mga tao na ginagamit ang mga espiritual na bagay kahit hindi sila karapat-dapat. Ito ang dahilan kung bakit kailangang maging maingat tayo sa pagpapayo, lalo na kung gagamitin natin ang tungkol sa mga espiritual na bagay. Meron akong kilalang tao na minsang dumalaw sa hipag na may sakit. Ipinanalangin niya ang kanyang hipag, subalit ito'y nagulat sa kanyang mga ipinanalangin na sinabi niya, Panginoon, patawarin mo po ang aking kapatid na may karamdaman. Nangyayari ang mga bagay na ito sa kanya dahil marahil ay meron siyang ginawang kasalanan laban sa iyo. Una, walang karapatan ang nanalangin iyo na hatulan ang may sakit. Hindi dahil sa meron siyang sakit ay pinarurusahan na siya ng Diyos. Si Job ay nagkasakit subalit hindi ibig sabihin na meron siyang ginawang kasalanan laban sa Panginoon. Isa sa mga malaking pagkakamali natin ngayon ay ang gamitin ang mga salita ng Diyos upang hatulan ang ibang tao sa ating kapaligiran. Kapag ginagawa natin ito, tulad din natin ang mga kaibigan ni Job, hindi nakakatulong si Eliphaz sa kanyang kaibigang si Job. Basahin po natin ang 8 talata sa 4 na kabanata ng aklat ni Job na ganito po ang sinabi. Ang nalalaman ko, yaong gumagawa ng kalikuan, at ang naghahasik ng kasamaan, ang ani ay kasawian. Naging mapanghatol ang mga mata ni Eliphaz kay Job nang sabihin niya ang mga salitang ito. Ipinipilit niyang merong itinatago si Job sa kanyang buhay na kailangang ipahayag niya sa Diyos. Sinabi niya na inaani lamang niya ang kanyang itinanim. Sa 9 na talata ng 4 na kabanata ay ganito po naman ang sinabi. Kaya naman itong Diyos sa tindi ng kagalitan, sa bugso ng kanyang galit, silang lahat ay pinatay. Mali ang taong ito. Dinisiplina ng Diyos ang kanyang mga anak, subalit hindi niya sila sinisira. Si Eliphaz ay tulad ng karamihan sa atin sa pagbibigay ng payo. Sinasabi natin sa ibang tao ang mga dapat nilang gawin. Sa maayos na pamamaraan, subalit ang mga sinasabi natin naman ay pawang walang kabuluhan. Sa 4 na kabanata, talatang 10-11, ganito po ang patuloy na ating malalaman. Mga taong masasamay parang liyong umuungal, ngunit sa harapan ng Diyos, hindi sila makagalaw. Parang liyong walang makain, namamatay sila at ang mga anak nila'y nangangalat nawawala. Sinasabi niya na ang naghasik ng kasamaan ay mag-aani din ng kasamaan. Sundan po natin ang kanyang mga pahayag kay Job na ganito ang sinabi sa talatang 12 hanggang 14. Minsan ako ay may naulinig, parang bulong na pumapasok sa aking pandinig. Parang ako'y nananaginip sa lalim ng hating gabi, parang ako ay pinukaw, ginising na di mawari. Ako ay sinakmal ng takot na matindi, nanginginig, nangangalaykay ang buo kong sarili. Ang sinabi niyang pangitain ay dumating sa kanya sa gabi sa gitna ng kadiliman. Sa talatang 15 at 16, ganito po naman ang ating mababasa. Dumampi sa mukha ko ang malamig na amihan, balahibo ko'y nangalisag, ako ay kinilibutan. Sa wari ko'y may nakikita ako sa kadiliman, ngunit di ko mapagsino, kahit ito ay pagmasdan. Maya-mayan narinig ko ang isang tinig na marahan. Hindi kaya gumagawa lamang si Elipas? Parang nakakatakot pakinggan, parang ito ay isang bagay na wala pang ibang nakakarinig. Nagkaroon ng pangitain si Elipas. Tunghayan po natin ang pangitain ito sa talatang 17. Ang tao ba'y matuwid sa paningin ng Diyos? Sa harapan ng maylalang, malinis ba ang kanyang loob? Hindi ko alam sa inyo, subalit ako ay nanibago sa pangitain ito. Akala ko kapag ang isang tao ay nagkakaroon ng pangitain, ay merong isang malaki at kakaibang bagay na kanyang sasabihin. Subalit walang pagkakaiba sa mga sinabi ni Elipas. Parang naghanda siya ng marami, subalit ang naging bunga ng kanyang paghahanda ay isang maliit at halos walang saysay na mga pananalita. Nagsalita siya ng marami, ngunit sila'y walang saysay ang kanyang sinasabi. Sana sa halip na magbigay tayo ng payo sa iba, ay sabihin na lamang natin na ipinananalangin namin kayo. Dalawa lamang ang maaring mangyari kung tayo ay magbibigay ng pagpapayo. Una, maari tayong makatulong. O pangalawa, ay maari din tayong makasira. Nais kong sabihin sa inyo ngayon na hindi ko sinasabing mababaw ang pag-iisip ng mga kaibigan ni Hope. Ang nais ko po lamang sabihin sa inyo na sa lahat ng mga sinasabi ng mga taong ito ay hindi nakakatulong sa kalagayan ni Hope. Sa talatang 18, ganito po ang sinabi, kung sa kanyang mga anghel, di lubusang nagtiwala, sapagkat ang mga ito'y may pagkukulang ding nagawa. Paano siya magtitiwala sa taong mula sa alabok tulad ng gamugamo, ito ay marupok. Ang tao raw ay galing sa alabok, marupok at hindi maasahan. Sa ikalawang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, sa 5 kabanata nilarawan ni Pablo ang ating katawan bilang mga mahina at marupok na tolda na kayang patumbahin ng hangin. Tayo ay nakatira sa bahay na ginawa sa lupa at darating ang araw ay babagsak at mawawasak. Sa talatang 20 at 21 ay ganito po naman ang sinasabi. Ang taong buhay ngayon, mamaya ay aywan ko nga, baka bangkay ng malamig, di pa alam nitong madla. Ang lahat ng taglay niya, mapaparang mawawala, at siya ay mamamatay, wala pa ring pangunawa. Kahit na gaano kaganda ang ating mga katawan, maigsi lamang ang buhay. Mahusay na isinaysay ni Elipas ang isang bahagi ng kasaysayan. Subalit mahusay man ang kanyang pananalita, ay hindi naman ito nakatulong sa kalagayan ni Hope. Napakadali sa atin ang maglahad ng katotohanan, subalit karamihan sa mga ito ay pawang walang kabuluhan at walang kaugnayan sa buhay. Huwag nating ipagwalang bahala ang mga katotohanan. Ang kailangan natin ay ang katotohanang may kaugnayan sa ating buhay. Marahil magandang pakinggan ang mga sinabi ni Elipas, subalit ang mga ito ay hindi nakatulong sa buhay ni Hope. Ngayon ay tunghayan naman po natin ang 5 kabanata sa 1 talata sa aklat ni Hope na ganito po ang sinabi. dumating ka kung ibig mo at tingnan mo kung sasagot kahit na ang mga anghel o sino man sa sansinukob. Ito ay magandang katugunan. Kanino tayo tatawag ng tulong? Hindi tayo dapat umasa sa mga taong nakapaligid sa atin dahil ang karamihan sa kanila ay mahihina ding tulad natin. Bagamat mainam silang pagsabihan ng sama ng loob tulad ng ginawa ni Job sa kanyang mga kaibigan, hindi man sila nakatulong sa kanya ay nasabi naman niya ang kanyang mga hinanakit. Sa talatang 23 ng 5 kabanata ay ganito po naman ang sinabi, "Ang pagkabalisay pumapatay sa mangmang at walang kabuluhan niyaong pagdaramdam. May mga taong mangmang, maunlad ang pamumuhay, ngunit biglang gumuguho ang kanilang katatagan." Sinasabi niya dito na nakita na niya na yumaman ang mga masasama, subalit nakita din niya ang kanilang pagbagsak. Ganito rin ang sinabi ni David sa awit, kabanatang 37 sa talatang 35 at 36. "Ako'y may nakitang isang taong walang habas, gustoy ang sariling kilanling mataas, kahoy sa Libano, ang nakakatulad, lumipas ang araw ang aking napuna, nang siya'y magdaan ang tao'y wala na, hinahanap-hanap ko'y hindi ko na makita." Naging palaisipan din kay David kung bakit ang mga masasamay patuloy na nananagana habang ang mga matutuwid naman ay hindi. Subalit nakita din ni David na sa bandang huli ay ibinagsak ng Diyos ang mga masasama. Inakala ni Eliphaz si Job na isang taong masama at sila'y winasak din ng Diyos. Sa talatang 5-7, ganito po ang sinabi, "Ang kanilang ani kinakain ng iba, kahit nasa tinikan inaagaw sa kanila. Ninanasa ng mga hidhid ang kayamanan nila, ang kahirapay di sa alabok mula ni kapangulaway sigaw ng lupa. At ang tao ay tiyak na daranas ng kahirapan kung papaanong may alipato na galing sa apuyan. Ang tao ay pinanganak sa daigdig ng kaguluhan. Sa paligid makikita po natin ang mga tao ay may kaaway, subalit paghihirap, pag-aalala at iba pang mga bagay na gumugulo sa kanilang isipan, kundi pati na sa ating mga pisikal na kalagayan. Upang malaman natin ang mga katotohanan ito, kailangan po nating basahin ang mga pahayagan o makinig sa mga balita upang makita natin ang kaguluhan na nangyayari sa ating kapaligiran. Maaring wala tayo sa isang lugar o hindi magkakapareho ang ating mga wika at mga kinakaing bagay. Marahil magkaiba tayo ng uri ng dugo at magkakaiba rin ang ating mga kaisipan. Subalit iisa lamang ang may pagkakapareho tayo. Lahat tayo ay nasa magulong sanglibutan. Ang salitang paghihirap at luha ay naangkop sa lahat ng mga tao. Ang kaguluhan at kasalanan ay bunga ng ating pagsuway sa Panginoon. Sang-ayon kay Propeta Isayas sa kabanatang 48 sa talatang 22 ganito po ang sinabi, "Walang katahimikan para sa mga taong masama, ang sabi ng Diyos. Sinusubukan ng Diyos ang magkaroon ng kapayapaan, subalit hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan kung walang prinsipe ng kapayapaan sa ating buhay. Kung minsan naman ay dinidisiplina tayo ng Diyos sa pamamagitan ng mga pagsubok na nangyayari sa ating buhay, at minsan naman ay dumarating ang ating mga kaguluhan upang tayo ay turuan na maging tapat sa Panginoon. Binibigyan din tayo ng Diyos ng kaguluhan upang ayusin ang ating magulong pamumuhay. Pinahintulutan ng Diyos na mangyari ang kaguluhan upang makita natin ang ating kalagayan sa harapan ng Diyos. Maraming kaguluhan sa ating mga buhay. Ang kailangan lamang nating gawin ay ang malaman kung ano ang kahulugan at layunin ng Diyos sa lahat ng mga nangyayaring ito. Sa mga panahong ito ay kailangan nating maging tapat at maging matatag sa pananampalataya. Sa aklat ng unang Pedro, unang kabanata, talatang 7, ganito po ang sinabi. Ang ginto na nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang ating pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Hesukristo. Pagpalain po ng Panginoong Diyos ang kanyang mga salita na ating pinag-aralan sa oras na ito. Tayo po ay manalangin. Muli po kaming lumalapit sa iyo, dakilang Diyos, sapagkat ang mga salita mo ay katotohanan. Mga salita mong nagpapahayag ng tunay na kalagayan ng aming mga espiritual na pamumuhay. Mga salita mo na nagbibigay sa amin ng liwanag, tanglaw sa aming mga landas na dinaraanan. Salamat, Panginoong Diyos, sapagkat patuloy mo kaming ginagabayan. At sa oras na ito, Panginoon, kami po'y dumudulog sa iyo, Ama, at nananalangin. Sa mga kaibigan at mga kapatid na kasama naming nananalangin ngayon sa oras na ito, sa mga kaibigan at mga kapatid na nakinig ng iyong mga salita, dalangin ko po, Panginoong Diyos, ang iyong walang hanggang pag-ibig sa bawat isa sa kanila. Ipadama mo sa kanila, Panginoong Diyos, ang iyong pagmamahal sa kanilang mga kalagayan at pangangailangan sa oras na ito. Dakilang Diyos, kung sila ay nangaroon sa kanilang mga hanap buhay, naroon sila sa kanilang mga negosyo, dakilang Ama, madama nila ang iyong presensya sa kanilang mga buhay. Pagpalain mo sila, Panginoong Diyos, palaguin mo ang kanilang mga hanap buhay. Kung sila, Panginoon, ay nagmamaneho ng kanilang mga sasakyan, ingatan mo po sila at iligtas sa mga kapahamakan. Gayun din doon sa mga nasa bilangguan, hindi man sila malaya, ngunit sila ay bibigyan mo ng kalayaan mula sa kanilang mga kasalanan. Panginoong Diyos, idinadalangin ko rin ang aming pamahalaan sa oras na ito. Kami, Panginoong Diyos, ay umaasa na sila, Panginoong Diyos, ay iyong pangungunahan, tuturuan ng bagay na dapat nilang gawin upang makapaglingkod ng buong katapatan, upang makita ang tunay na pag-unlad at kapayapaan dito sa aming bansa. Kami po'y umaasa, nananalig na ito iyong tutugunin at sasagutin sang-ayon sa iyong kalaoban, sapagkat ang lahat idinadalangin po namin at hinihiling sang-ayon sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Buhay ko ay anong panglaw? Dusay aking kaulayan. Nagbago lang ng aking makamtan ang dulot mong pagmamahal. Naglaho ang kalungkutan, ngayon may kulay ang buhay. Pag-asa ko ligaya'y nasa iyo. Ikaw ang siyang kailangan ko. Ang buhay ko, ikaw ang siyang liwanag ko, ikaw ang siyang ligaya ko, ikaw ang siyang kailangan ko. Naglaho ang kalungkutan. ligaya'y nasa iyo. Ikaw ang siyang kailangan ko. Ang buhay ko, ikaw ang siyang liwanag ko, ikaw ang siyang ligaya ko, ikaw ang...